Vi skal nu til det tredje afsnit i vores maleritekniske udsendelsesrække her på Den Grønne Kanal. Vi skal snakke kunstmaleriets materialer og teknik, materiallære, metoder. Den lille gennemgang af professor Agge Kumlin, den meget berømte forfatter, så at sige, i forbindelse med kunstmaleriets teknik. Han har jo et lille kortfattet overblik, som han kalder det, vi er i gang med. I dag er vi nået til de store flamske mestre, jo ikke mindst Rembrandt. Traditionen i ældre tiders maleriteknik var meget stærk. Fra brødrene van Eyck og frem til de seneste år i 1600-tallet skete selvsagt visse ændringer. Men hovedlinjerne forblev uforandrede. Om slutresultaterne kan der diskuteres. Friheden for de maleriske udtryksmidler var trods alt stor og afgav spillerum for så vidt forskellige kunstnerpersonligheder som Titian, Velázquez, Dürer, Rubens og Rembrandt. Men ikke blot de mange udtryksmidler og de mange variationsmuligheder bidrog til slutresultaterne. En vigtig del af al ældre teknik er soliditeten, den rationelle opbygning, der har gjort, at alle disse kunstneres arbejder har holdt sig, hvilket nok kan forundre i vor tid. Og det kan jeg da kun tillægge, når jeg ser, hvad der klaskes på et par møbelplader nu om dage af billige materialer, billige farvematerialer. Ligesom Titian har Rembrandt udviklet sin strenge teknik, rig på detaljer til det mere frie og summariske. Den relativt dårlige overfladebehandling, der ses i hans tidligste arbejder, afløstes lidt efter lidt af en pastosere, altså en tykkere, der ofte havde en så kraftig reliefvirkning, at man skæmtsomt bemærkede, at enhver uden besvær kunne hænge et af kunstnerens billeder på den portrætteredes næse. Så det har jo været et tyk malerlag, kan vi regne ud, var min tilføjelse. Denne pastose teknik, når Rembrandt uden al tvivl gennem ønsket om at forstærke kraften i de belyste partier. At han har malet på et tempera underlag og under arbejdet af og til anvendte tempera, der netop egner sig for det pastose maleri, er der næppe tvivl om. Rembrandts måde at skabe lysvirkningen og fastheden i valøren røber en rigt udviklet undermaling, og han har uden tvivl som regel arbejdet på gråt eller gråbrunt lærred. I rigt omfang har kunstneren anvendt optisk gråt i underlaget. Den intensive lyskraft i sluteffekten er resultatet af et samspil af den mere eller mindre transparente harpiksfarve ovenpå et vel afvejet underlag. Men den fine farvevirkning er ikke kun et resultat af materialet og maleriets opbygning rent teknisk. Det er også resultatet af en koloristisk fordeling mellem maleriets forskellige dele. Han anvendte jo denne Rembrandt meget få farver, men han spændte deres ydeevne til det yderste. Og tidligere har vi jo kigget lidt på det her med temperaen, det interessante medie. Og så det her med at udnytte farverne. I gamle dage var nødt til at udnytte farverne bedre end i dag, hvor vi har langt flere gode materialer til vores rådighed, hvis vi sorterer dem vel. Jeg fortsætter. Vil man karakterisere den store hollandske mester, tales ofte om hans lysdunkle maleri. Egentlig er denne betegnelse ret indtidsigende, i det man allerede siden brødrene van Eyck har kendt arbejder af samme slags. Men Rembrandts lysdunkel, det er noget helt nyt. Alle hans figurer lever i en bestemt atmosfære, der skaber baggrunden for hele maleriets kraft og resonans. Taler man om Rembrandts farvepragt, er det en forkert jagttagelse. Han brugte meget få farver, men forstod at få disse til at klinge og dominere med intensiv lysstyrke. Studerer man hans malemåde, ses, hvorledes hver farve har været forberedt, og alle uvæsentlige farver er fjernet. Der findes en anekdote om kunstnerens arbejde med en større figur, som blev malet om for at harmonere med en tilsyneladende uvæsentlig detalje. Dette fører tanken tilbage til Titian. Han skyede ligesom Rembrandt intet arbejde og intet offer for at opnå en koloristisk harmoni. Mange malere før Rembrandt anvendte et langt bredere farveregister med det resultat, at deres arbejder blev kulørte. Netop dette afskyede Rembrandt. Men ved en følsom udnyttelse af varme og kolde nuancer, som han kaldte beslægtede indbyrdes venskabelige farver, fik hans arbejder på samme tid en helhed og en sjælden klangrigdom. Og det var altså noget, man gjorde jo ved at lægge disse lasurer på, og det oven på de vel gennemtænkte undermalinger. Hvis man ikke havde gjort det, så var man selvfølgelig aldrig nået så langt som det her, kan jeg fortælle. Denne Rembrandts pointillistiske vibrato byggede han op med et velforberedt temperalag af pastosfarve, altså tyk, pastaagtig farve. Særligt i hans sidste år blomstrede denne teknik i kunstnerens pragtarbejder. Et eksempel på, hvor utroligt få midler Rembrandt anvendte i mange af sine figurbilleder, ses i Portræt af en gammel mand på Stockholms Nationalmuseum. Undersøger man dette billede nøje, opdager man hurtigt den varme, mørke, grå bund, der flere steder ses helt blottet. Mod denne fremtræder alle de lyse partier med en relativt ubetydelig forstærkning af valørerne, mens den i de mørkere partier er sænket. Bunden repræsenterer således på en gang klangbund og mellembund, ud fra hvilken det bliver let at finde valørerne og opbygge farverne. Hans arbejdsmetode er meget rationel. Valørmæssigt set er skridtet mellem billedets højeste lys og de mørkeste partier forholdsvis lille. Med hvilken rigdom af toner, hvilket ædelt farvespil, rummer ikke dette lille afgrænsede område. Kombinationen mellem tempera og olie har også her haft mulighed for at skabe en klarere og mere detaljeret form end eksempelvis med olie alene. Særligt hvis valøren ligger lavt. Dette at få et svagt belyst objekt mod en mørk baggrund til at fremtræde blødt, diskret og samtidig luftigt, er nærmest umuligt alene med oliefarve. Jeg vil her våge at påstå, at de tekniske muligheder har været direkte inspireret fra Rembrandt, og at undermalingsteknikken i de år for en kunstner med Rembrandts temperament måtte føre til det lysdunkle maleri. Rembrandts køkkenpige, et portræt, som jo hænger op i Stockholm også, kan jeg fortælle. Ja, der udvikles en teknik beslægtet med Rubens, men den får meget kraft og klang, fordi valørerne ligger dybere, altså tonerne, i modsætning til kulørerne, kan jeg lige tilføje. Hvor mesterligt rubensk er ikke den blå åre på hånden, der støtter, frembragt kun ved, at undermalingen skimtes netop på dette sted. Undersøger man ansigtet og særlig overgangene fra lys til skygge, må en kunstner, som ikke kender lasurvirkninger, forgæves søge de farvekombinationer, som Rembrandt her har anvendt. Og det er jo morsomt at tænke på i dag, at i mange år, en lang årrække, så har man rynket på næsen og spottet af dette med at lægge disse lasurer på og sidde og gnide lidt i malerierne, måske vil man sige noget om dagen. Men det kan jo være, at det kommer ind på en eller anden måde igen. I hvert fald er det jo altid morsomt for ja, dels kunstneren, men også kunsthistorikere og sådan noget, at have det i baghovedet, at det var jo i virkeligheden Rembrandt, det her. fra sine modstandere, jeg fortsætter fra sine modstandere, hørte Rembrandt ofte foragtelige bemærkninger og indsigelser med sigte på de midler og materialer, han anvendte. Eksempelvis den simple snedkerfernis. Det var tyktflydende harpiksopløsninger, som han anvendte sammen med stærkt soloxiderede olie. Og det har jeg også været inde på tidligere, det her med at opløse nogle harpikser, typisk mastiks eller måske damar, i terpentin eller terpentinolie især. Og det her med at stille sin olie, sin rå linolie, i vindueskarmen under glas i en flad skål, så den bliver bleget og får en kraftig tykkelse, så at sige, en halvtør tilstand, så at sige. Ja, det skulle være noget simpelt noget, blev han beskyldt for, lidt nedladende måske. Men i virkeligheden, siger professoren her, var det måske noget helt andet, man hånede ham for. Rembrandt fik som bekendt bestilling på at male et gruppebillede af et skyttekompagni i Amsterdam, hvilket resulterede i det store lærred Nattevagten. Og det hænger jo, jeg kan fortælle, på Rigsmuseet i Amsterdam ganske flot. Og for ikke så mange år siden, så er det blevet pænt restaureret. Det fremstår meget flot nu om dagen, kan jeg tilføje. Men videre her. Med undtagelse af et par enkelte figurer i forgrunden, fremtræder de fleste personer så utydeligt og diffust, at de pågældende ikke har kunnet kende sig selv. De havde ventet klare detaljerede portrætter, hvorfor de var misfornøjede. Rembrandt så det imidlertid ikke som sin opgave at male en serie portrætter, men at skildre en masse mennesker i bevægelse, og hvor alt i maleriet måtte underordne sig i farven, helheden og kompositionen, der på intet punkt tog hensyn til en portrætbestilling. Rembrandts malemåde, ja, det er ikke noget enlags maleri, et la prima maleri, som man siger. Hans arbejder har sikkert været meget velforberedte, og dog har han ikke udelukket improvisationer. Han malede altid i lag med et absolut sikkert øje for resultatet, altså for det skulle ende med, kunne jeg tilføje. Flere af Rembrandts farver var i visse blandinger ikke holdbare, og han vidste det, hvorfor han i de fleste tilfælde kunne undgå netop disse blandinger. Men han havde fået en sådan blandingsfarve på lærredet, når han havde det, så skilte han den fra de andre farver med en tynd fernis og undgik derved vanskeligheder. Rembrandt anvendte i sine unge år meget tynde farvelag. Den hellige Anastasius, også i Stockholms Nationalmuseum, er et typisk arbejde for denne periode. Og en interessant og enartet malemåde kan man studere i broderen med hjelmen, nede i Berlin i øvrigt. Hjelmen med det ciselerede ornament er udført meget realistisk, men samtidig med en fornemmelse, der gør, at luften omkring figurerne forekommer med en trolsk stemning. Hjelmen er malet i denne tykke farve, denne pastose farve, antagelig tempera, i forbindelse med en stiv og reven oliefarve, og det hele er sat op med en kraftig reliefvirkning. Undermalingen er lagt på som en gul farve fra en temmelig mørk gulokker med en jævn stigning mod den mere belyste del af billedet. Efter at denne undermaling er blevet tør, er sådan strøget over med disse lasurer, der efter al sandsynlighed har bestået af asfalt, og herefter er de øverste kanter og spidser i reliefmaleriet gnede rene med lasuren. Lad mig lige tilføje, at vi skal ikke bruge den der farve, der hedder asfalt. Lad dig ikke forlede af Rembrandt til det. De havde ringere materialer dengang, og den har en række kedelige egenskaber, så den bruger vi sådan set ikke. Karakteren og forgyldningen ved siden af mønstrets ciselering fremtræder nu med en forunderlig klarhed og virkelighedstro. Og dog ejer denne virkelighed en sælsom immaterialitet. Altså en ustoflighed, kunne man måske sige. Og jeg har været inde på det der, altså man kan opnå meget spændende virkninger med det her med delvis blanding af en okkerfarve for eksempel, ikke? At det kan måske hjælpe en til at opnå den her forgyldning, som man vil male, altså guldfarven, hvor vi jo altså ikke bruger en guldfarve, et messing pigment at smøre på. Det dur heller ikke, kunne jeg tilføje. Men ikke så meget for mig her. Den fuldendte teknik bliver hos Rembrandt fortsætter aldrig noget slutresultat. Han er et strålende eksempel på, at det jo stadigvæk kun er dygtigheden, kan man sige, det, der kun gør en kunstner større. Altså det tekniske, det er kun noget, der bibringer selvfølgelig til at gøre kunsten større eller bedre. Den indre spænding i hvert af hans arbejder, den intensive kunstneriske hensigt er altid det primære, mens teknikken er tjenende. Er Rembrandt kunstneren i visse arbejder, de dybe og mørke klange er fremherskende, er hans landsmand Vermeer van Delft hans modsætning. Man kunne fristes til at kalde ham en blond Rembrandt. Han er det hollandske hjems maler. Intensiteten og den kunstneriske koncentration er lige stor hos begge disse kunstnere, men i Vermeers arbejder er glæden over skønheden i hverdagen og den lyse stilhed og roen fremherskende. Rembrandt har sjældent malt smukke mennesker, mens Vermeer har malt mange smukke kvinder, som altid er blevet karakteriseret uden banalitet og sentimentalitet. Vermeers teknik stammer i første række fra hans lærerår hos Rembrandt-eleven Karel Fabritius. Er Rembrandts elever og efterfølgere af disse nævnte vel de eneste, som har forstået og høstet lærdom af mesterens teknik? Der findes enkelte detaljer i Vermeers maleri, der ikke kan affærdiges som tilfældigheder. Jeg vil tro, man roligt kan påstå, at Vermeer er den første virkelige pointillist, siger Akke Kumlin. Hans impressionisme, om vi tør kalde hans stil således, griber intensivt efter den udtryksform, der uden hjælp af lasurer over lærredes ujævnheder eller over en særlig undermaling, giver farven det flimrende lys, som skaber en fuldkommen illusion af luft og atmosfære. Ud fra dette synspunkt er det interessant at sammenligne Vermeer med Rembrandt. Denne sidste kunstner elskede lasuren for den klang og kraft, den giver. Han behøver den for at fremkalde lysets vibrationer. Vermeer udtrykker dette vibrato med malede punkter. I for eksempel pigen, der læser et brev, som billedet hedder. I lighed med de franske pointillister 200 år senere, opløser han konturerne i små flimrende punkter, eller også skraber han lærredes struktur frem som i kniplersken på samme måde som Degas. Hans malemåde kræver ikke som hos Rembrandt mørke kontraster. Så godt som alle Vermeers arbejder er i en lys farveskala. Og hans billeder har ofte stærke lokalfarver. Men selvom kontrastfarver i temmelig høje valører forekommer i samme billede, bliver det koloristiske indtryk aldrig forrykket eller broget. Og jeg kan lige nævne det her med valøren. Det er jo altså tonen, det var meget sort og hvidt, der er i farven. Hvor lys og mørk den er. Og kuløren, det er altså den, der giver det her kulørte indtryk, eller det brogede indtryk. Men Vermeer aldrig forrykket kulørt, siger professoren her. Ved brug af gråt sammenfører han ofte vidt forskellige klange til en fornem helhed. Hans grå undermaling udnyttes videre i overmalingen på en måde, der fører tanken hen på Rubens. Vermeer maler med harpiks oliefarve over den grå tempera undermaling med bløde, ofte korte, transparente penselstrøg, der røber til stedeværelsen af soloxiderede valnødeolier med en harpiks opløsning, der ligner venetiansk termitin. Og det er jo morsomt nu om dagen, at mange af de her olier, der sådan var lidt sjældnere og måske lidt sværere at komme til i gamle dage, jeg faktisk har lagt mærke til, at en del af en række af dem, ja, de kan nu findes i supermarkedet, som typisk altså valnødeolien. Hvis du skal bruge den, den er lidt langsommere at tørre end linolien. Men så kan du altså købe den i supermarkedet, og du kan i øvrigt stege et par spejlæg i den også, kan jeg lige tilføje. Men jeg fortsætter her. Endnu en hollandsk mester fra 1600-tallet bør nævnes for sin originale teknik. Frans Hals. Og jeg kan lige summere lidt sammen her og sige, at han har jo lidt det her med den tynde farve. Og det kan jeg se her, det er blandt andet noget, der gør sig meget gældende i den her La Bohémienne, som hænger nede i Frankrig på Louvre. Det hedder her, betragter man et billede fra den tid, da hans stil var nået sin fulde udvikling eksempelvis dette La Bohémienne, ligger det nært at antage, at hele billedet er malet i La Prima-teknik. Hele dette arbejde er malet med en så tynd farve, at man overalt synes at fornemme grunden. Imidlertid er dette tilsyneladende så umiddelbart improviserede billede nøje planlagt i en mager undermaling, der antagelig er tempera. Mange af de her improviserede penselstrøg, der synes gjort i sidste øjeblik, er i virkeligheden undermalingen og har aldrig været malet over. Eller de er måske blevet skrabet frem igen. Med lidt olie på fingeren har kunstneren meget let kunne få et sådan penselstrøg frem, hvis det har passet bedre i helheden. I et tilsvarende lagdelt maleri er det så godt som umuligt at afgøre, om et penselstrøg er gjort i under- eller overmalingen, hvis det drejer sig om oliefarve eller tempera. Den overmalede tempera suger nemlig olie til sig fra den senere tilkommende farve og antager derefter karakter af oliefarve. Jeg kan prøve at forklare det lidt måske. For minimand, han har sagt, det er vel noget med, at vi kan antage denne tempera farve som en form for porøs, så den virker på en eller anden måde som en stiv svamp, sådan noget pimpsten eller sådan noget måske, der kan suge olien til sig og på den måde fremkomme med en karakter af oliefarven. En ubetydelig ændring i valøren, altså tonen, som vi kalder sort-hvidt indholdet, sker der selvfølgelig. Men det har kunstneren i reglen taget hensyn til. Jeg kan også tilføje, at det giver måske sådan den her ensartede overflade, det her, vi snakker om tidligere med at gå hele billedet over på en eller anden måde. Så når han putter lidt olie på fingeren, måske så får han denne olieagtige overflade over hele billedet. Så billedets slutkarakter ikke er afhængig af en lagering et halvt år efter, for eksempel. Eller ferniseringen et halvt år efter, som vi sagde i gamle dage. Og man bruger jo stadigvæk begrebet i dag, der drejer det sig måske mere om cocktails og sådan noget, men man hedrører altså for disse ferniser, man lager over, slutferniser, man lager over, maleriferniser, som vi kalder dem i fagsproget. Frans Hals senere periode ligner på en vis måde den samme i Tizians liv. Hans undermaling bliver mere summarisk, og overmalingen får derfor større muligheder for improvisationer. Nogle af Frans Hals store gruppebilleder har engang i 1800-tallet været underkastet en restaurering, til hvilken man blandt andet har anvendt en fernis, der gør billederne så mørke, at figurerne nærmest er usynlige. Og jeg kan lige skimme hen over det her, for nu er det sådan, at en række af billederne er jo netop blevet renset af, så vi i dag måske har et bedre indtryk af billederne, end man måske havde i både 1800-tallet og for den sags skyld langt op i 1900-tallet indtil slutningen måske ovenikøbet af 1900-tallet har for ikke mindst Rembrandts vedkommende. Men lad mig springe her. Jeg har med vilje koncentreret mig om disse tre hollandske barokmestre, Rembrandt, Vermeer og Frans Hals, fordi så meget af tidens tekniske kunde var samlet netop hos dem. Stil læben malerne i det hollandske barokmaleri har selv sagt også skabt rige kunstneriske værdier, men samme høje niveau som de nævnte kunstnere når de dog ikke. Altså der er det måske det her med, at de har måske været sådan meget optaget af teknikken, mens de andre her måske er nået til en større form for slutimprovisation i forhold til det nøje planlagte arbejde her. Et friere udtryk har de fået på den måde. Jeg ved ikke, om man kan sige, at sådan noget som impressionisterne eller sådan noget, de overtog måske lidt det her med blomstermaleriet og udviklede det til noget, der blev spændende igen. Jeg fortsætter her. I slutningen af 1600-tallet udviklede der sig over hele verden en tendens mod en stærk forenkling i teknikken, og fra begyndelsen af 1700-tallet var tempera næsten helt forsvundet. Imprimituren kendes heller ikke mere. Den er erstattet af farvede grunde. Altså den her med, at man tager en fernis og farver den, og så lægger over først. En slags første lasur på en eller anden måde, og lægger over for at farve lærret. Det findes altså ikke mere, og man arbejder så heller ikke videre i tempera ovenpå osv. Det synes man måske er blevet for kompliceret. Egentlig er det slet ikke så kompliceret, og som jeg altid siger, der er en god ting ved det, det er, at det er meget sparsomligt, så at sige. Hvis man bare køber pigmenterne, og så laver farverne ud af linolie og æg og slige ting der, så er det jo meget, meget billige materialer, man får til gengæld for lidt arbejdsindsats. Og meget, meget gode materialer. I mange tilfælde uovertrufne i egenskaber. Lad os gå videre her i overblikket. Et lille århundrede senere oplevede man forhold, altså i 1800-tallet, oplevede man forhold, der blev katastrofale for maleriets teknik og den lille rest af tradition, der endnu var tilbage. Det er først kunstakademierne og dernæst de fabriksfremstillede farver, jeg tænker på, siger Akke. På forhånd skulle man tro, at der her kunne blive tale om en støtte og videre udvikling af teknikken, men tværtimod. Lærerne ved de nye akademier, de vågede skinsygt over deres teknik og turde ikke videre at give denne til eleverne, for at den ikke skulle ende i hænderne på kollegaer. Og der kan man sige, hvis man ikke må lære fra sig på en skole, så er der jo en mangel, må jeg nok give ham ret i. Hemmelighedskræmmeriet hedder det, og traditionsbrud blomstrede. Og i farvefabrikkerne glemte man efterhånden alt grundlæggende værkstedsarbejde. Fabrikationen af farver blev en industri helt ud af kontakt med kunstnerne. Det er derfor ikke så underligt, at man i 1800-tallet har den betydeligste nedgangsperiode i maleriets tekniske historie. Dog må man ikke forestille sig, at al kunst fra dette interval er behæftet med tekniske svagheder, eller at samtlige kunstværker fra disse årtier er videt til undergang, men kunstnerne fra den tid så desværre alt for ofte bort fra det betydningsfuldeste, opbygningen af maleriet. De gamle mestre begyndte altid med de magreste farver, og de arbejdede sig langsomt frem med en efterhånden federe farve, og undgik derved krakelering og flere andre skader, som 1800-tallets kunstnere helt synes at have negligeret. Resultatet er klart synligt i Chardin, Ingres og Carpeaux arbejder, af hvilken mange i dag er helt eller delvis ødelagte på grund af de manglende tekniske traditioner. Og det er jo paradoxalt, at disse fine franske kunstnere, vil vi sige, ikke fine salonkunstnere, at de jo altså lider af skavanker, når jeg kigger på Ingres for eksempel, og ser de skader, som hans billede, disse voldsomme krakeleringer, hans billede lider under, ja, så må det jo næsten ærge mig. Men det var min bemærkning. Man må dog ikke generalisere, siges det her. Interessen for teknikken var endnu levende hos mange. Eksempelvis har Delacroix, ifølge kunstnerens dagbog, været stærkt optaget af koloristiske og optiske problemer. Flere af Delacroix samtidig eksperimenterede i første række med farveblandinger, mens det statiske i maleriet, opbygningen, ikke synes at have interesseret. De farvede grunde var på det tidspunkt ikke ualmindelige, men efterhånden blev de grå eller helt hvide foretrukket. Den klassiske undermaling var helt forsvundet. I en begyndelsen af 1800-tallet og ret langt frem i årene hentede det, at en kunstner malede oven på visse partier i et billede, der var tonet med asfalt. Noget, der dog ikke kendes i moderne maleri. Resultatet heraf var sammen med det fede grundmateriale og de terpentinblandede farver, sprængninger og krakeleringer. En stor gevinst var nye pigmenter, der lidt efter lidt kom frem, hvilket ikke alene betød de nye farver, men også farver af større holdbarhed. Allerede i årene efter 1724 fås pariserblåt, fra 1802 koboltblåt, og efter året 1828 en billigere og mere holdbar ultramarin. Og det er jo det, jeg har været lidt inde på. Det er jo interessant med det nye. Nu nævnes det også fra 1830 cadmiumgult, som jo også er en meget brugbar farve, som vi sådan set har, som må have som standard, selvom den jo desværre er giftig. Men i England havde man den fra 1846. Kan jeg fortælle for dem, der interesserer sig for det her med historie, hvad var det for nogle farver, de i virkeligheden brugte, og hvorfor holder billederne, eller hvorfor holder de ikke? Koboltgrønt og kromoxid samt smaragdgrønt fås i Paris, hemmeligt fremstillet efter årene 1835-38 og i frihandel i Frankrig efter 1859, samt i England fra 1862. Senere vil jeg komme nok tilbage til at snakke om karakteristika og sådan hos de forskellige pigmenter. Koboltgrønt, det er jo sådan en lys, giftig grøn, vi måske egentlig ikke finder så meget anvendelse for, men efterhånden gå ind i disse ting her, altså skal man male en institutionsgift grøn, så er en koboltgrøn jo særdeles udmærket, og den holder sig jo altså til evigtid, og kromoxiden, der er ganske snavset, ligner måske grønjorden, men er dækkende, meget, meget dækkende i stedet i modsætning til grønjorden. Den er jo sådan meget snavset, kan ikke rigtig bruges som udgangspunkt for blandinger. Man kan måske bruges i sig selv mange gange, og er overordentlig holdbar, kan simpelthen tåle alt stort set og holder til evigtid. Så der kan man jo så undgå at skulle blande sig frem til nuancerne, der alligevel bliver snavset. Men så får man noget, der er langt mere holdbart. Og det er jo altså moderne tider, der har gjort det her. Jeg kan jo lige nævne, for at tage en ting, at de her cyanfarver, som vi kalder dem, talcyan, talocyan farver, og det kan både være de grønne og blå, ja, de er særdeles udmærket også. Det er i virkeligheden organiske farver. Og det er jo sådan lidt i modsætning til vores gamle lærdom om, at vi bruger uorganiske farver. Men det er faktisk det, vi kalder organiske farver. Men ja, inkorporeret noget kobber er der i dem. Men de er særdeles udmærket, må vi synes, efter at have set dem i brug en årrække. Og så er de jo ganske, ganske billige i øvrigt. Så dem kan du altså også bruge. Mens der har jo været en række tjærefarvestoffer, hvad de nu har fået af navne gennem tiderne, som ikke har været særlig gode. Så vi skal altså passe lidt på det her med pigmenterne, men det kan vi vende lidt tilbage til selve pigmentlæren senere. Det er jo det her tørre pulver, man kan blande linolien med, og så har man jo så en oliefarve, eller man kan blande det med noget gummi eller noget tempera emulsion, altså æggeblomme og vand og olie og sådan noget, og så kan man få vandfarver og blandingsfarver, emulsionsfarver, det vi kalder ofte tempera. Men det vil være vanskeligt i store træk, kan jeg lige sammenfatte her, eller gå videre her. I store træk at sammenfatte 1800-tallets teknik. Først må det nævnes, at grundmaterialet er halvfedt eller fedt, gråt eller hvidt, undtagelsesvist er det farvet. Det kan nævnes, at farvematerialet for størstedelen omfattes af fabriksfremstillede oliefarver, der blandes med olie, terpentin eller harpiks opløsning i meget forskellige kombinationer. En bevidst opbygning fra magre lag til federe kan spores hos enkelte kunstnere, men da tempera ikke bruges mere, er det svært rationelt at anvende en sådan lagdeling. Man studerede de klassiske mestre, men der arbejdes kun med sluteffekterne. Og i langt de fleste tilfælde resulterer noget sådan i et lidet systematisk lagmaleri. Tilsætningen af olie og andre stoffer gøres ofte på en måde, der røber, at man ved brug af de fabriks fremstillede materialer helt har glemt et hvert kendskab til farvernes egentlige beskaffenhed. Og jeg synes, det er vigtigt, det er en ting at tage op og så at sige understrege. I almindeligheden, hedder der her. I almindelighed viser de forskellige malemåder mange individuelle træk uden i grundprincipperne at skille sig langt fra hinanden. Frankrig er det land, hvor traditionerne har de bedste vilkår. Og herfra kommer også de betydeligste kunstnere. En særegen og interessant malemåde ses i Corots arbejder. Lærredet har altid været denne kunstners bundmateriale, og han har altid været meget kredsen med kvaliteten. Lærredet har været lyst, varmt, gråt og noget sugende. Strukturen har været synlig, dog ikke for grov. Corots teknik, når det gjaldt et landskab eller i det hele taget et maleri under åben himmel, var følgende. Først lagde kunstneren med en terpentinfortyndet farve en tone over hele lærredet. Den var som regel grå rosa eller ombre. Når tonen var tør, hvilket vil sige, når terpentinen var fordampet, så tegnede Corot motivet op med en blød hårpensel, dyppet i en mørkere farve. Dette blev gjort så let, at der ikke fremkom nogle hårde konturer. Det næste, der skete, var, at kunstneren på de steder, der skulle være lysere i valøren, tørrede bundtonen bort, og umiddelbart efter med en ret flydende farve malede de lyse partier. Ved at lærredet var noget sugende, blev tonebundens farve tilpas tør, så der ikke skete nogen misfarvning i overmalingen. De mørke detaljer blev malt vådt i vådt. På denne måde udførtes en slags lagdelt maleri la prima, uden at farvelagene tørrede. Med denne teknik blev farven ikke mørkere, og en senere krakelering blev så undgået, hvorved kom, at arbejdsformen var væsentligt hurtigere for kunstneren og bød på en mere intensiv koncentration. I denne fremgangsmåde møder man en sidste tillempet anvendelse af den gamle imprimatur. Og den synes jeg nok er meget morsom her, for så er vi over i nutidens enlagsmaleri, kunne man sige. Jeg fortsætter. I sine figurbilleder arbejdede Corot imidlertid mindre rationelt med flere lag oliefarver over hinanden, og ofte har han anvendt så meget olie, at farven krøllede. Og i enkelte arbejder kan man iagttage sprængninger. De fleste af Corots landskaber er dog velbevaret. Det her med farven krøller, det er noget med, når der er for meget olie i forhold til pigmentet, så kommer der så nogle bløde krøller. Det er ikke særlig godt, ikke særlig holdbart, kan jeg lige tilføje. Så der var altså en lille mangel indimellem måske. Men hos Couture sporer man ældre traditioner. På denne kunstners malerskole var Manet elev nogle år, men de skiltes som uvenner. Lærertiden har dog sat sig spor i Manets teknik, og indflydelsen kan følges frem i årene. Det mest betydelige 1800-tallets maleriteknik var dog impressionisme, og det gælder særligt den gruppe, der gik under betegnelsen pointillisterne, repræsenteret ved Pissarro, Renoir og Monet. Her hente virkelig noget nyt. Farverne blev blandet i beskuerens øjne. Blander man blåt og gult på paletten, ja, så får man givetvis grønt. Men en grøn virkning kan også opnås på lærredet ved at afsætte små gule og blå penselstrøg, der set på afstand smelter sammen for det menneskelige øje. Denne farveblanding, en optisk blanding, giver udnyttet på en rigtig måde en ganske luftig effekt, der egner sig glimrende, hvor der er tale om et landskab, men også kan give en fin atmosfære om et portræt. Om Renoirs teknik oplyser hans elev, Albert André. Han begyndte at arbejde på et hvidt lærred med nogle få rødbrune penselstrøg, der markerede forholdet mellem hovedfaktorerne i billedet. Derefter laserede han lærredet med en ren farve, opløst i terpentin, og arbejdede derefter på samme måde som i akvarel. Man så kun noget diffust, noget regnbuefarvet, der hvor farvetonerne gik over hinanden. Næste skridt i arbejdet blev taget, når terpentinen var fordampet. Kunstneren anvendte endnu en gang en blanding af olieterpentin og noget farve. Han hævede med hvidt de partier i billedet, der skulle være lysere og forstærkede skygger og mellemtoner, men alt sammen med rene farver, der blev sat direkte på maleriets små punkter. Således arbejdede han sig frem, forstærkede formen, men sørgede for, at alle toner gik blødt over i hinanden, som jeg siger. Denne arbejdsform må dog henføres til de senere år i Renoirs liv. Det, der her er bemærkelsesværdigt, er, at han maler i La Prima-teknik. Han går ud fra en tonebund, og på denne opbygger han alle farver og lysvirkninger i rent forholdsvis ublandet farve. Set fra et holdbarhedssynspunkt kan der næppe gøres nogen indvending over for denne teknik, men ikke desto mindre er flere af impressionisternes arbejder blevet mørkere. En galleritone har kunne konstateres. Altså en mørkning typisk i fernissen, ikke? Kunne jeg tilføje. Fejlen har sikkert været den, at impressionisterne, ganske som de fleste kunstnere i 18- og 1900-tallet, har brugt for meget olie og kritikløst anvendt terpentin, hedder det. Man kan roligt påstå, at der i maleriets tekniske historie aldrig er set så mange ødelagte billeder som i tiden efter 1800. De er blevet mørkere, gulner, krakelerer eller farven skaller af. Arbejder af impressionisterne og nogle af deres efterfølgere har klaret sig bedst, noget der muligvis kan bero på, at de har malet La Prima. Meget værre er det gået for de kunstnere, som har arbejdet i oliefarve og lagt lag på lag, uden at anvende retuscherfernis mellem lagene. Deres arbejder er i mange tilfælde blevet ganske ødelagte. Endelig har alt for mange kunstnere arbejdet hæmningsløst med uholdbare farver. Alt det der kan man dårligt bebrejde kunstnerne. Mange kunstnere vogtede også ængstligt over hemmelige anvisninger og saliggørende midler, der ofte indeholdt de mest tåbelige påfund af ingredienser. Det, man i virkeligheden savnede, da traditionen forsvandt, var en autoritet, der på en åben og videnskabelig basis kunne give råd og behandle alle spørgsmål, uafhængig af enhver skole og retning. Endnu et afsnit om maleriets teknik, materialer og for den sags skyld mestre her. Produceret af stationsforstanderen på denne grønne kanal. I dag på baggrund af Arke Kumlins oversigt over de tidligere tider. Thank you. Fra flamlænderne til Napoleons og Frankrig, kunne vi sige. Det var. En række af udsendelser er der her. For kunstmalere, kunsthistorier interesserede og andre, der bare synes, det er et spændende emne her. Noget, vi kan tage os til, det er jo altid godt i hvert fald. Og i dag kalder hver fjerde menneske sig efterhånden kunstmaler, så... Lidt håndværk i den sammenhæng er vel ikke at foragte. Til at tænke på Carl Larsson, den svenske kunstner. Og morsomt så bruger han jo i sine, ja, det må vel være gouache eller akvarelmalerier, ja, der bruger han jo meget det her med konturerne af nogle tydelige, mørke konturer, han tegner op. Man kan altså simpelthen i hans, så at sige, malerier se tegningen, mens det jo altså er noget, vi har hørt om her, at det ikke er tilfældet hos de flamske mester i meget høj grad. Han er sådan en fri og ubundet måde at male på.